Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Γράφει η βιογράφος του Ντέμπορα Γκάουσμπάουερ. Κατά την παιδική του ηλικία είχε μία εμπειρία η οποία, όπως υποστήριζε, επηρέασε καθοριστικά την αντίληψή του για τον κόσμο. Περπατώντας την καλοκαιρινή λιακάδα σε ένα επαρχιακό χωριό, κάτω από ένα έντονο μπλε ουρανό, ο Ιονέσκο άλλαξε ριζικά από το φως. Τον διαπέρασε ξαφνικά ένα αίσθημα έντονης φωτεινότητας, ένα αίσθημα ότι αιωρείται και ταυτόχρονα ένα αίσθημα έντονης ευεξίας. Όταν επέστρεψε στο έδαφος και το φως εξαφανίστηκε, είδε ότι συγκριτικά ο πραγματικός κόσμος ήταν σάπιος, γεμάτος διαφθορά και ανούσια επαναλαμβανόμενη δράση. Αυτό συνέπεσε με την προσωπική συνειδητοποίηση ότι ο θάνατος έρχεται για όλους στο τέλος. Όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, η εμπειρία αυτή αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο μέρος του έργου του. Αποστροφή για τον απτό κόσμο, δυσπιστία στην επικοινωνία. Την ίδια ώρα, ο μεγάλος Ιονέσκο εκφράζει την αίσθηση ότι ένας καλύτερος κόσμος βρίσκεται πολύ κοντά. Όλα αυτά είναι εμφανή σε αναφορές και θέματα σημαντικών έργων του. Ήρωες μαραζώνουν για μια ανέφικτη πόλη του φωτός, όπως τις καρέκλες, ή αντιλαμβάνονται έναν άλλον κόσμο, όπως το «Ο πεζός στον αέρα». Και ναι, οι πρωταγωνιστές μπορούν και πετούν πάλι στο ίδιο έργο. «Ο πεζός στον αέρα», την ίδια ώρα που ο κόσμος τους οδηγεί στην κατάθλιψη, όπως συμβαίνει στον κεντρικό του ήρωα, τον Μπερανζέ. Και είπαμε, στο τέλος, όλοι οι ήρωες συνειδητοποιούν το νόημα του θανάτου, διότι το λέει και το έργο «Ο βασιλιάς πεθαίνει». Οι άνθρωποι στριφογυρίζουν μέσα στο κλουβί τους που είναι η γη, γιατί ξέχασαν πως μπορούν να στρέψουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό, είχε πει ο ίδιος ο Ιονέσκο, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, καθώς σαν σήμερα πέθανε, 28 Μαρτίου του 1994 στο Παρίσι. Ήταν αγαπημένο του το Παρίσι. Ποιος ξέρει. Ποιος μπήκε ποτέ στο μυαλό του. Γη είναι και το Παρίσι. Κόσμος. Εκτός κι αν ο ουρανός του διαφέρει.
Black book with my poems in. Got a bag, a toothbrush and a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone in. I got elastic bands keeping my shoes on. Got the old swollen hand blues. I got 13 channels of shit TV to choose from. I got electric lights,
I got second sight. Got amazing powers of observation. That is how I know. When I try to get through on the telephone to you, there'll be nobody home.
Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Είστε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στις ακροάτριες και τους ακροατές, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ήταν ένα ζητούμενο τη μουσική της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Και τι σκεφτήκαμε? Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του έργου του Ιονέσκο? Είναι η μοναξιά, είναι η απόγνωση, είναι η απελπισία, είναι ο σάπιος κόσμος, είναι ο φόβος του θανάτου. Τέτοια χαρακτηριστικά αναζητήσαμε και βρήκαμε σε τραγούδια τα οποία θα μας συντροφεύσουν σήμερα. Nobody Home, κανείς στο σπίτι, μοναξιά, από τους Pink Floyd, στο πραγματικά ευαγγέλιο του rock and roll, το The Wall. Ο Ευγένιος Ιονέσκο γεννήθηκε στις 26 Νοέμβρη του 1909 στην Σλάτινα της Ρουμανίας. Πατέρας του ήταν ο σπουδαστής νομικής Ευγένιος Ιονέσκο και εκείνος και η μητέρα του η γαλλικής καταγωγής Τερέζη Πκά. Ο Ιονέσκο θα βαπτιστεί χριστιανός ορθόδοξος και έτσι θα παραμείνει στο τέλος, παρότι για μεγάλες περιόδους της ζωής του θα είναι σκεπτικιστής απέναντι στη μεταφυσική. Λίγο μετά τη γέννησή του, η οικογένεια εγκαθίσταται στο Παρίσι, όπου ο πατέρας του συνεχίζει τις σπουδές του στα νομικά. Το 1911 γεννιέται η αδελφή του, η Μαριλίνα, και το 1912 ο αδελφός του Μυρσαία, ο οποίος όμως θα πεθάνει μόλις 18 μηνών. Το 1916, και ενώ έχει ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, τι συμβαίνει? Ο πατέρας φεύγει για τη Ρουμανία. Η υπόλοιπη οικογένεια παραμένει στο Παρίσι. Μετά τη λήξη του πολέμου, ο πατέρας Ιονέσκο συνεχίζει να αγνοείται. Οι συγγενείς του πιστεύουν ότι σκοτώθηκε στο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην πραγματικότητα όμως ο πατέρας την είχε σκαπουλάρει. Βασικά δεν πήγε ποτέ στον πόλεμο. Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Βουκουρέστι, παντρεύτηκε ξανά και εργάστηκε ως γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας. Ο Ο μικρός Ιονέσκο δεν έχει και την καλύτερη κατάσταση υγείας. Τη διετία 1917-1919 αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Έτσι η μητέρα του αποφασίζει να τον στείλει στην γαλλική Ήπεθρο και συγκεκριμένα στη Μαγιά. Εκεί ο Ιονέσκο ζει δύο ήρεμα χρόνια, φιλοξενούμενος μιας οικογένειας φίλων, και όπως τονίζουν μετέπειτα μελετητές του έργου του, αυτή θα είναι και η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής του. Μετά το διαζύγιο των γονιών του, ο πατέρας αποκτά την κηδεμονία του γιου και έτσι ο μικρός Ιονέσκο εγκαθίσταται στο Βουκουρέστι μαζί με την αδελφή του. Μαθαίνει ρουμανικά και αρχικά φυτά στο κολέγιο του Αγίου Σάβα και μετά στο κολέγιο της Κράιοβα. Κατά την περίοδο εκείνη, οι σχέσεις του με τη νέα οικογένεια του πατέρα είναι τεταμένες, ειδικά η σχέση του με την ετεροθαλή αδελφή του. Μερικά χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το 1928, και παρά τις επιθυμίες του πατέρα που τον προορίζει για μηχανικό, ο Ιονέσκο στρέφεται στη λογοτεχνία και την ποίηση. Την ίδια χρονιά δημοσιεύει και το πρώτο του ποίημα στην επιθεώρηση «Billet de Papagal». Από τον επόμενο χρόνο έως και το 1933 σπουδάζει γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, ενώ ήδη από το 1930 δημοσιεύει στην επιθεώρηση «Τζόντιακ» το πρώτο του κριτικό κείμενο για τον αυτόχειρα Ρουμάνο ποιητή Ιλάριε Βορόνκα. Μέχρι το 1935 δημοσιεύει κείμενά του στις επιθεωρήσεις Βρεμέα, Ατζή, Φλωρέα Ντε Φόκ, Βιάτα, Λιτεράρα, καθώς και στο αντιφασιστικό περιοδικό Κρίτικα. Ενώ το 1931 θα δημοσιεύσει το ποιητικό του έργο «Ελεγίες για μικροσκοπικά πράγματα». Το πρώτο μπαμ, ωστόσο, θα το κάνει το 1934, όταν θα δημοσιεύσει την συλλογή κριτικών δοκιμίων «Νου», δηλαδή «Όχι». Τα κείμενα αυτά προκαλούν αναταραχή στους λογοτεχνικούς κύκλους της Ρουμανίας, καθώς ο Ιονέσκο, με το σαρκαστικό του ύφος, βάλει κατά της κατεστημένης ελίτ των Ρουμάνων λογοτεχνών της εποχής, όπως ήταν ο Τούντορ Αργκέζη, ο Ιμπόν Μπάρμπουμ, ο Καμίλ Πετρέσκου και Μυρσέα Ελιάν, κατηγορώντας τους για συντηρητισμό. Παντρεύεται την Ροντίτσα Μπουριλεάνου και διορίζεται στο Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει υπεύθυνος του τμήματος κριτικής της επιθεώρησης Φάκλα. Η ώρα του Παρισιού, ωστόσο, ζυγώνει. Το 1938 λαμβάνει κρατικό δάνειο προκειμένου να εγκατασταθεί στη γαλλική πρωτεύουσα για να υποστηρίξει τη θέση του για το διδακτορικό του με θέμα «Το ζήτημα της αμαρτίας και το ζήτημα του θανάτου» στη γαλλική ποίηση από την εποχή του Μποντλέρ. Μία διατριβή την οποία η αλήθεια είναι δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Στη Μασσαλία θα τον βρει το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί θα μείνει ως το τέλος του πολέμου και στη συνέχεια θα μετακομίσει ξανά στο Παρίσι. Είναι ένας άνθρωπος πάντα μέσα στα γράμματα. Στο θέατρο όμως θα ξεκινήσει το 1948, χρονιά θανάτου του πατέρα του, όταν θα γράψει το έργο «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια», που ανεβαίνει για πρώτη φορά τον Μάιο του 1950 στο θέατρο Νοκαμπούλ στο Παρίσι, σε σκηνοθεσία του Νικολά Μπατέι. Το έργο δεν γνωρίζει αρχικά ιδιαίτερη επιτυχία, ωστόσο κερδίζει το θαυμασμό ορισμένων διανοούμενων. Ο Ιονέσκο συνδέεται την εποχή εκείνη φιλικά με τον Αντρέ Μπρετόν, τον Λουίς Μπουνιουέλ, τον Αρτίρ Αντάμοφ και άλλους, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει την γαλλική υπηκότητα. Είναι έτοιμος να ανέβει πλέον με τα έργα του πάνω στο σανίδι και πραγματικά να αλλάξει τον κόσμο. Λέει ο πρώτος στίχος του τραγουδίου που μόλις τώρα ακούσαμε σε ένα δωμάτιο γεμάτο από κενά. Ομολογώ πως χάθηκα στις σελίδες ενός βιβλίου γεμάτο από θάνατο. Ξέρετε, με την εκπομπή βρήκα σημασία και νόημα και για τη μεταθάνατο ζωή. Με ποιαν έννοια το λέω? Κάποια στιγμή σε βαθιά γεράματα, γύρω στα 200, δεν μπορεί, θα φύγω κι εγώ από τούτο το μάταιο κόσμο. Σκέφτομαι να τους βρω όλους αυτούς, για παράδειγμα τον Ιονέσκο, και να του ρωτήσω πώς σου φάνηκε την ημέρα που κάναμε αφιέρωμα για σένα το τραγούδι των Audioslave με τίτλο Like a Stone. Φαλακρή τραγουδίστρια λοιπόν. Για το έργο του αυτό έλεγε ο ίδιος: ο αυτοματισμός της γλώσσας, η συμπεριφορά των ανθρώπων, το να μιλάμε για να μιλάμε τίποτα, να μιλάμε γιατί δεν έχουμε τίποτα να πούμε προσωπικό, μου αποκάλυπτε την έλλειψη εσωτερικής ζωής, το μηχανισμό του καθημερινού, τον άνθρωπο που πλέει μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον, το ότι δεν ξεχωρίζουμε πια τίποτα. Τι τον οδήγησε όμως εκεί, φίλες και φίλοι? Ο Ιονέσκο τα χρόνια εκείνα εργαζόταν ως διορθωτής τυπογραφικών δοκιμίων για διάφορους εκδότες. Η δουλειά του δεν είχε τίποτα το συναρπαστικό, τίποτα το δημιουργικό. Ο Ευγένιος στεκόταν ως εξωτερικός παρατηρητής στη δική του ανιαρή καθημερινή ρουτίνα. Η κενότητα της ατέρμονα βαρετής καθημερινότητας και το ανούσιο των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρεφόταν άρχισαν σταδιακά να τον δελεάζουν. Και έτσι επιχείρησε να μεταφέρει το αδιάφορο των ωρών κάθε ημέρας του στο χαρτί, δημιουργώντας αλόκοτα αντιέργα και παίρνοντας βέβαια τον τίτλο του θεατρικού συγγραφέα, ή ορθότερα του συγγραφέα του θεάτρου του παραλόγου. Τι είναι το θέατρο του παραλόγου? Ενδιαφέρουσα, φίλες και φίλοι, τοποθέτηση της Έλενας Μουζάκη στο Max Mag για το θέατρο του παραλόγου. Ο υπαρξιακός Αλμπέρ Καμί, με το δοκίμιο του «Ο μύθος του Σύσυφου», ένωσε με την κοσμοθεωρία του και την οπτική του για το παράλογο μία σειρά από καλλιτέχνες και σκεπτόμενους. Έχοντας ως αφετηρία την έλλειψη σκοπού που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και παρατηρώντας πως συχνά σε όλα τα σπουδαία ξεκινούν από τα τελείως ασήμαντα, ο Καμί όρισε το συναίσθημα που θεμελιώνει την έννοια του παράλογου ως μία διάζευξη, μία αντιπαράθεση, μία ατελείωτη σύγκριση με τους άλλους, με το φυσιολογικό, θέτοντας μία σειρά αντιθέσεων και οξυμόρων όπως την ανθρώπινη απανθρωπιά, τη δύναμη της σιωπής σε ένα κόσμο ομιλητικών όντων ή την ελευθερία του ανθρώπου που διαψεύδεται από τη μελαγχολική συμβατικότητα της καθημερινότητάς του, ο Καμί απέδειξε πως το παράλογο υπάρχει πάντα και παντού και πολλοί συμφώνησαν μαζί του. Ένας από αυτούς που συμφώνησαν ήταν και ο Ιονέσκο, ο οποίος, όντας κενός σκοπού και νιώθοντας ανήμπορος να ελέγξει τη μοίρα, υιοθέτησε την κωμικοτραγική απεσιοδοξία του κινήματος του θεάτρου του παράλογου στις δεκαετίες του 50 και του 60. Το θεατρικό αυτό είδος χαρακτηρίζεται από το μανιακό και το ανούσιο, είτε στην κίνηση επισκηνής, με νευρικές ασυνάρτητες κινήσεις, διαρκή ενασχόληση με κάτι, είτε στο διάλογο, με ατέλειωτες συζητήσεις χωρίς θέμα, κλισέ επαναλήψεις του αυτονόητου ή του προφανούς, χαρακτηριστικά που προσδίδουν ένα κωμικό στοιχείο που υποκρύπτει την οριακά μεταφυσική ανησυχία της απόλυτης κενότητας. Η πρώτη παράλογη δημιουργία του Ιονέσκο λοιπόν, η μεγάλη επιτυχία της οποίας τον κατέστησε και επίσημα θεατρικό συγγραφέα, ήταν η Φαλακρή Τραγουδίστρια. Η πλοκή είναι απλή και μοιάζει βαρετή. Η ακατάπαυστη και ανούσια συζήτηση δύο ζευγαριών για ό,τι πιο τετριμένο, τον καιρό, τα παιδιά, τη σχέση τους. Χαρακτηριστική απότομη και ξαφνική συνειδητοποίηση ότι ναι, είναι ανδρόγυνα. Μανιακά φλίαροι ήρωες με την αδιάκοπη ομιλία τους φανερώνουν το ακριβώς αντίθετο. Τα κολλήματα επικοινωνίας στον κόσμο του Ιονέσκο, αλλά και την αποξένωση του ανθρώπου, όχι μόνο από τον περιγυρό του, αλλά κυρίως από τον ίδιο του τον εαυτό. Ο σουρεαλισμός του Ιονέσκο, μέσα στο συμβατικό και το καθημερινό, αλλά και η κενότητα των κοινωνικών συμβάσεων επανήλθαν μέσα από μία σειρά αποσπασματικών αντιέργων. Ο αυτοματισμός, το μηχανικό, το επιφανειακό εκφράζονται στο μάθημα, στο έργο μάθημα του 1951, όπου πρωταγωνιστεί ένας δάσκαλος που με τον πομπόδι και επιτηδευμένο λόγο του επικροτεί έναντι του μαθητή του, οδηγώντας τον στο θάνατο. Εξίσου μακάβριο βέβαια είναι και το τέλος της Καρέκλες του 1952, άλλο μεγάλο έργο, όπου λαμβάνει χώρα η αυτοκτονία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού με μόνη παρέα, άδειες καρέκλες και έναν κοφάλαλο ρήτορα.
Joy Division ακούσαμε, Isolation, απομόνωση, αποξένωση, άλλο ένα μεγάλο χαρακτηριστικό στο έργο του UNESCO. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Τα έργα αυτά, στα οποία αναφερθήκαμε φίλες και φίλοι, εκφράζουν το αίσθημα της αποξένωσης και την αδυναμία και ματαιότητα επικοινωνίας με σουρεαλιστικό και κωμικό τρόπο, παροδώντας τον κομφορμισμό της αστικής τάξης και τις κοινές θεατρικές φόρμες. Ο Ιονέσκο απεικονίζει έναν αποκτηνωμένο κόσμο με μηχανικούς χαρακτήρες σαν να είναι μαριονέτες. Το 1958 θα έρθει το έργο «Δολοφόνος χωρίς αμοιβή», όπου κάνει την εμφάνισή του ο ήρωας του Ιονέσκο, ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος ονομάζεται κύριος Μπερανζέ. Στο «Δολοφόνο χωρίς αμοιβή» ο Μπερανζέ, ο καθημερινός καταπιεσμένος άνθρωπος, ανακαλύπτει μια ιδανική λαμπερή πολιτεία.
Η έξαρση που αισθάνεται λοιπόν ο Μπεραντζέ στην πόλη του Φωτός διακόπτεται απότομα από την ανακάλυψη ότι η πόλη στοιχιώνεται από ένα δολοφόνο ο οποίος πνίγει τα θύματά του σε μία πισίνα αφού τα προσελκύσει εκεί, προσφέροντάς του το δέλεαρ να τους δείξει μία φωτογραφία του συνταγματάρχη. Η ιδέα μιας λαμπερής πολιτείας ή ενός υπερβατικού άλλου κόσμου είναι κοινό θέμα σε πολλά έργα του Ιονέσκο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε την υπερβατική εμπειρία στην παιδική του ηλικία, με την οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Με το Ρινόκερο του 1959, από τα πιο γνωστά μεγάλης διάρκειας αντιέργα του και τον πρωταγωνιστή του Μπεραντζέ, ο Ιονέσκο ήρθε να αφυπνίσει τις απαθείς οντότητες της καθημερινότητάς του. Εκεί, στο έργο δηλαδή αυτό, το μικρό γαλλικό χωριό που κατοικεί ο Μπεραντζέ κατακλείζεται από ρινόκερους, οι οποίοι φαντάζουν προσφυλής και ανθρώπινοι και παίρνουν με το μέρος τους σχεδόν όλους τους κατοίκους του χωριού. Προσέξτε όμως, ο Μπεραντζέ μέσα από ένα δυναμικό μονόλογο και έχοντας χάσει τη φιλία και τον έρωτα ακόμη μέσα στην ρινοκερίτιδα που επικρατεί, αμφιταλαντεύεται, αμφισβητεί, προβληματίζεται για τα καλά και τα στραβά του, μα εν τέλει κάτι μέσα του δεν τον αφήνει να υποκύψει στη μεταμόρφωση και επιλέγει να παραμείνει άνθρωπος. Αν και ο Ιονέσκο προσπάθησε και τα κατάφερε ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό να προβάλλει ένα αντιναζιστικό μήνυμα, το εν λόγω κείμενο είναι αναμφίβολο πως σε μια κοινωνία παγερής αδιαφορίας, κομφορμισμού και εγωπάθειας, οι άνθρωποι επιλέγουν την υποταγή στο εύκολο, συνθηκολογούν στις δυσκολίες και ζουν στην παράλογη ψευδαίσθηση πως έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν για τους ίδιους. Ο Ιονέσκο καταδεικνύει σε αυτό το εργοσταθμό την ευκολία με την οποία ο συμβιβασμός και η αποχάβνωση στο πλαίσιο της αστικής κοινωνίας καλλιεργούν τη λογική της υποταγής, αλλά και του εθισμού, προϊόντος του χρόνου, στο κακό, στο οποίο καταλήγει να είναι στην καλύτερη παθητικός θεατής και στη χειρότερη ενεργός συμμέτοχος. Όσοι κρατούν τις ανθρώπινες αντιδράσεις τους, αρνούμενοι να μιμηθούν τη φρενίτιδα, εξωστρακίζονται από το κοινωνικό σύνολο ως παρίες. Όλα τελειώνουν όμως κάποτε και ο Ιονέσκο επέμενε πολύ στο θάνατο. Πουθενά ίσως σε κανένα έργο του δεν είναι τόσο εμφανές όσο στο «Ο βασιλιάς πεθαίνει». «Ο βασιλιάς πεθαίνει» σημαδεύει την είσοδο του Ιονέσκο σε ένα καινούριο επίπεδο κλασικής σχεδόν κυριαρχίας πάνω στη φόρμα. Ο Μπεραντζέ εδώ είναι ένας βασιλιάς, με εξασθενημένη δύναμη. Το βασίλειο του καταραίει, μαθαίνει πως θα πεθάνει μέσα σε μια μισή ώρα. Έτσι το έργο ολόκληρο γίνεται αδυσόπιτο, σκληρό, προκαθορισμένο τελετουργικό της κατάπτωσης και του θανάτου του βασιλιά Μπεραντζέ. Όταν δεν μπορεί πια να επιβληθεί στο φύλακα τον τελευταίο εναπομείναντα στρατιώτη στην παραμάνα και στις δυο του γυναίκες, ο κόσμος γύρω του γκρεμίζεται, μέχρι και τα έπιπλα εξαφανίζονται και τέλος, όχι, το τέλος δεν θα το πούμε, ποτέ από την εκπομπή δεν είπαμε τέλος έργου, θεατρικού, κινηματογραφικού, βιβλίου και άλλα. Στο ύστερο έργο του Ιονέσκο ίδιος απομακρύνεται από την πνευματώδη εξερεύνηση του παράδοξου και καταδύεται σε ένα κόσμο ονείρων, οραμάτων και εξερεύνησης του υποσυνείδητου, όπως θα συμβεί στο έργο «Πεζό στον αέρα». Το βασιλιάς πεθαίνει, ο βασιλιάς μένει ολομόναχος. Τι λέτε για τους θρυλικούς Σμιθς και το τραγούδι? Χθες βράδυ ονειρεύτηκα ότι κάποιος μ' αγάπησε. Last night I dreamt that somebody loved me. Last night I dreamt that somebody loved me. Just another false alarm.
night I felt real arms around me. No hope, no harm, just another false alarm. So tell me how long
ο Ιονέσκο, θεωρώντας πως αρκετοί κριτικοί θεάτρου παρερμήνευαν το έργο του, αφιερώθηκε και στη συγγραφή θεωρητικών έργων, με τα οποία προσπάθησε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις πάνω στη δουλειά του και τις βασικές αρχές της δραματουργίας του. Χάρη στον Ιονέσκο, ένα ακροατήριο, συνηθισμένο θα λέγαμε στον κλασικό ρεαλισμό της θεατρικής αναπαράστασης, εξοικειώθηκε με τις σουρεαλιστικές τεχνικές και την ανατροπή των προσδοκιών του, αλλά βέβαια και των θεατρικών συμβάσεων. Παρά το ότι το θέατρο του ήταν ένα θέατρο πολιτικό, κακά τα ψέματα, ο ίδιος ήταν αντίθετος στην ιδέα της στρατευμένης τέχνης και αυτός ήταν ένας λόγος για τον οποίο είχε αρνηθεί και μια πολύ ιδελεαστική πρόταση συνεργασίας με το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι σχέσεις με το οποίο αλλά και με τους διανοούμενους που συνδεόταν μαζί του από τότε θα παραμείνουν τεταμένες. Ο ίδιος πάντως περιέγραφε τον εαυτό του ως δεξιό αναρχικό. Είπαμε, αντιέργα έγραφε. Και θεωρούσε πως ο καλλιτέχνης, ακόμα και αν συμμετείχε σε κάποιο κόμμα, έπρεπε να είναι υπεράνω αυτού. Κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο του αντισοβιετισμού, κάτι που τον έκανε τη δεκαετία του 70 να στηρίξει όλους εκείνους τους αντιφρονούντες που πήγαιναν στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και τον φιλοφασίστα Σολνεζίτσιν. Μάλιστα, το έργο του «Άνθρωπος με τις βαλίτσες» του 75 έχει ως πηγή έμπνευσης τους εν λόγω αντιφρονούντες. Στο θεατρικό έργο εκείνο, ο ήρωας περιδιαβαίνει μια άγνωστη ξένη χώρα με τρεις βαλίτσες, καθώς τριμώχνεται από τις αρχές που εν προκειμένου αντιπροσωπεύουν την αριστερή διανόηση της εποχής, νιώθει τις άλλες δύο βαλίτσες να βαραίνουν όλο ένα και περισσότερο, πιθανόν αντανακλώντας το συνειδησιακό βάρος του αντιφρονούντα καλλιτέχνη, όπως το αντιλαμβανόταν ο ίδιος ο συγγραφέας. Τα έργα του ή αντιέργα, όπως τα χαρακτήριζε ο ίδιος, έσπασαν κάθε θεατρική σύμβαση πλοκής και αλληλουχίας σκηνών, εξερευνώντας τη θνητότητα και το μεγάλο βέβαια υπαρξιακό ένιγμα της ζωής, και το έκαναν με έναν τρόπο εφάνταστο, με πολύ μαύρο χιούμορ. Και βέβαια η γραμμή μεταξύ της πραγματικότητας και του μύθου πάβει να διαπερνιέται αντιφατικά στο έργο του μεγάλου αυτού θεατρικού συγγραφέα, καθώς καταφέρνει και σκαρώνει άνοιτους κόσμους που κυβερνώνται από τους νόμους της τύχης αλλά και της μοίρας. Μέσα σε 10 χρόνια, μέχρι το 62 δηλαδή, όταν ο Μαρτίνες Λίν θα τον αναγνωρίσει ως τον θεμελιωτή του αποκαλούμενου θεάτρου του παραλόγου, ο Ιονέσκο θα έχει προλάβει να εκφράσει το παράλογο της ύπαρξης σε κάθε του έκφανση, προκαλώντας τα παραδοσιακά θεατρικά ήθη και ανανεώνοντας μια για πάντα τη θεατρική γραφή. Πέραν από τη θεατρική του πένα, που τσακίζει τα κόκαλα της αστικής τάξης και του κομφορμισμού σε κάθε λογής εξουσία, ο Ιονέσκο άφησε και θεωρητικό έργο, όπως είπαμε, με τα δοκίμια του να ρίχνουν άπλετο φως στη θεατρική παράξη, αλλά και την δραματουργική σκέψη. Στο πλέον λαμπερό θεωρητικό του έργο, με τίτλο «Η εμπειρία του θανάτου», ο Ιονέσκο προωθεί το δικό του όχημα για τον θεατρικό μύθο, τη φανταστική αλήθεια, ως πιο ζωντανή και διαδραστική από τις μέχρι τότε παραδοσιακές θεατρικές φόρμες του ρεαλισμού αλλά και του θεάτρου του Μπρέχτ. Στη δεκαετία του 70 θα γίνει μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, συνεχίζοντας πάντα να εξερευνεί με την πένα του τόσο το θέατρο όσο και την διανόηση. Οι διακρίσεις και οι τιμές του πραγματικά αναρρύθμιτες, μεταξύ των οποίων, να σας πούμε, τον τιμητικό διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Ο Ευγένης Ιονέσκο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 χρόνων, όπως είπαμε και στην αρχή, σαν σήμερα, 28 Μαρτίου του 1994. Παρά το γεγονός ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία και έγραφε αποκλειστικά στα γαλλικά, η Ρουμανία συνεχίζει να διεκδικεί τον θεατρικό συγγραφέα, με τις έρηδες για την εθνικότητα του Ιονέσκο να συνεχίζονται και να γνωρίζουν νέα δυναμική από την εμπλοκή και της κόρης του στην όλη υπόθεση. Ήρθε όμως ώρα για σιωπή, την οποία αγαπούσε ο Ιονέσκο. The Sound of Silence, ένα παλιό τραγούδι σε διασκευή από τους Disturbed.
Hearing without listening, people writing songs.
Ναι, έγινε ένας μεγάλος και ανούσιος καυγάς για την εθνικότητα του UNESCO. Η Ένωση Ρουμάνων Συγγραφέων κατήγγειλε τότε την απαράδεκτη, όπως είπαν, στάση της κόρης του, της Μαρι Φρανς, τονίζοντας ότι προκειμένου να δώσει την έγκριση για να ανεβεί στη Ρουμανία το έργο «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια», έθεσε ως όρο να μην υποθεί ότι ο πατέρας της ήταν Ρουμάνος. Οι Ρουμάνοι, ξέρετε, με το σύμπλεγμα των μικρών λαών θέλουν να τον σφεδεριστούν, θα πει εκείνη, αλλά όχι. Δεν έχω καμία αντίρρηση να παίζονται τα έργα του στη Ρουμανία, αλλά όπως και στις άλλες χώρες, όπως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Τζάμπα καυγάς, φίλες και φίλοι. Μάλλον η κόρη δεν ήθελε να συγχωρήσει το Ρουμάνο παππού Ιονέσκο, που τάχα μου έφυγε για τον πόλεμο, αλλά πήγε στην πατρίδα του να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα, Ρουμάνα, παρότι ήταν ήδη παντρεμένος με μια Γαλλίδα. Σας το υπογράφω. Πάνω απ' όλα, ο Ιονέσκο ανήκει στο θέατρο. Ανήκει σε αυτούς που αγαπούν το θέατρο. Ανήκει στους ανθρώπους που ψάχνουν το άλλο τους εγώ μέσα στα αντιέργα του. Ένα τέτοιο συγγραφέα, μάλλον πρέπει να τον αποχαιρετήσουμε με κάτι μαύρο. Ναι. Σαν το μαύρο το χιούμορ του. Fade to Black, λοιπόν, από τους θρυλικούς Metallica. Γεια και χαρά.